Laudă și mulțumiri Domnului! Este scris, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Nu începutul, ci sfârșitul este încoronat. Fericire toți aceia care rezistă până la sfârșit, care cu răbdare așteaptă împlinirea tuturor făgăduințelor. Și eu, la rândul meu, aș dori ca să vă spun tuturor, bine ați venit, în special acelora care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru. Pot eu ca să întreb cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Ridicați foarte scurt mâna voastră. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Eu cred că noi astăzi avem în mijlocul nostru și niște oaspeți din Leningrad. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod special în mijlocul nostru. De asemenea, avem în mijlocul nostru un bun prieten din Paris, pe fratele Frederic. 3 ani în urmă eu l-am întâlnit, am vorbit cu el, noi ne-am rugat împreună și astăzi el este în mijlocul nostru. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Amin. De asemenea, el a adus încă 2 frați. Dacă am auzit bine, este și o pereche din Hessen în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi în mijlocul nostru. Noi dorim ca toți să se simtă bine. Luați de la stânga la dreapta, eu văd oaspeți din Cehoslovacia, din Polonia, din fosta URSS. Noi suntem puși în situația ca să ne obișnuim cu un nou vocabular. Hărțile țărilor sunt refăcute, iar țările primesc alte denumiri. După aceea, prietenii noștri din Zair și din toată Africa. Acum eu văd o soră și un frate drag din Elveția. Pe voi încă nu v-am văzut în mijlocul nostru, aici la Krefeld. Fiți bineveniți într-un mod deosebit. Eu sunt foarte bucuros că vă văd în mijlocul nostru. Am uitat noi pe cineva ca să salutăm? Spuneți eu acum! De altfel, nu aveți voie ca să-mi faceți vreun reproș. Fratele Rus spune ca să spunem bine venit și celor din Germania Centrală. Germania de Est s-a pierdut. Noi, la rândul nostru, suntem bucuroși că ne putem afla în acest loc și să putem vesti încă în libertate cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este posibil doar prin harul Domnului. În cântecul de la început noi am cântat, tu vrei să fii eliberat de blestemul păcatului, iar după aceea este multiplu lăudat sângele mielului. Eu m-am gândit la predica fratelui Branham, semnul, unde el vorbește într-un mod special despre Exod 12, când Domnul Dumnezeu a dat lui Moise porunca, astfel ca fiecare familie să taie un miel și să sărbătorească Paștele, să ia din sângele mielului și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Sângele va sluji ca un semn vizibil, că a fost tăiat un miel în locul acelora care au meritat moartea. Fratele Branham explică acest cuvânt care în Bibliile noastre este tradus cu denumirea de semnul. Există unele cuvinte care nu pot fi traduse exact în toate limbile, astfel ca să-și păstreze înțelesul complet. În realitate, este mult mai mult decât un semn. De exemplu, situația este asemănătoare. Dacă eu mă duc într-un birou de turism și plătesc drumul până la Moscova și înapoi, iar eu primesc un tichet de călătorie, eu pot să mă sui în avion și să călătoresc, tot prețul este plătit. Eu nu mai am nevoie de banii necesari pentru plata călătoriei, ci eu arăt doar tichetul de călătorie, fiindcă acesta deja a fost plătit. Eu am o garanție pentru călătoria mea. Aproximativ cu acest înțeles este cuvântul în textul original. O garanție că tot prețul este deja plătit. O legitimație vizibilă. toți cei ce vor vedea sângele vor ști, aici, în acest loc, tot prețul este plătit. Aici nu se mai poate întâmpla absolut nimic. În acest loc noi o avem de-a face cu o ocrotire dumnezeiască, din cauza celor din tâi născuți. Eu cred că acestea sunt niște gânduri minunate, astfel ca și noi să ne regăsim pacea totală în Dumnezeu. Noi să nu stăm tot timpul pe gânduri și să ne tot gândim, oare este acum sau încă nu este, am primit-o sau n-am primit-o. S-a înfăptuit. Acest lucru s-a întâmplat cu adevărat. Iar învierea Domnului nostru este triumful, este dovada că mântuirea noastră este valabilă. În Evrei noi putem reciti aceasta, că El a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt ca să facă odată pentru totdeauna o mântuire veșnic valabilă. El a făcut-o și din acest motiv noi putem mărturisi aproape după 2000 de ani despre învierea minunată al Domnului nostru, care include deja și învierea noastră. Ultima duminică în Zürich eu am reamintit-o, ceea ce este scris în 1 Corinteni 15, acolo Pavel scrie, și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credința noastră. Atunci ea nu posedă niciun conținut, nicio substanță. Dar dacă a înviat El, atunci credința noastră este plină, ea este umplută cu o substanță. Atunci noi posedăm o evanghelie deplină, și anume Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Și eu cred că noi nu doar vestim această evanghelie, ci eu cred că în marea majoritate noi am și trăit-o. Câți dintre noi au trăit cel puțin odată puterea lui Dumnezeu? Ridicați foarte scurt mâinile voastre. Amin, amin. Noi suntem dovada vie al puterii lui Dumnezeu, care lucrează și astăzi încă în toți aceia care cred. Credința nu este o lucrare al capului, al minții, ci credința este o lucrare al inimii. Cât de frumos este dacă punctul nostru de referință al credinței noastre nu este o practică religioasă sau altceva de acest fel, ci un lucru minunat este dacă Dumnezeu însuși este acest punct de referință. Și dacă credința noastră este înrădăcinată în El, atunci ce se mai poate întâmpla? În această legătură, fratele Branham folosește o expresie foarte bună. Siguranță veșnică. Nu odată înăuntru, odată în afară, odată credincios și odată necredincios, odată salvat și odată pierdut. Nu și iarăși nu, ci mântuit prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi am primit dovada din partea lui Dumnezeu că credința noastră este adevărată. Și El a putut ca să ne dăruiască Duhul Său, ca dovadă că sângele Mielului ne-a dăruit mântuirea. O dovadă că această mântuire nu a avut loc doar pe Golgota, ci ea a avut loc și cu noi și în noi. Haidem ca noi să ne bucurăm de acest fapt și să mulțumim Domnului pentru aceasta. Noi să nu rămânem la o parte ca niște spectatori, ci haidem ca să intrăm și să ne lăsăm binecuvântați. Cu binecuvântarea Dumnezeului atotputernic. Eu am aflat că fratele Meinar a fost binecuvântat. El ne-a însoțit pe călătoria noastră în Praga, Bratislava, Austria și Germania de Sud. Poate noi îl chemăm mâine ca să ne spună foarte scurt unele lucruri. Astăzi, haidem ca să privim cuvântul Domnului. Cum am făcut-o deja de mai multe ori, eu aș dori ca să o fac și astăzi, și anume să vă fac atent la datoria pe care noi am primit-o din partea lui Dumnezeu. Din aceasta voi veți înțelege deosebirea față de toți ceilalți. De asemenea, voi veți înțelege și scopul nostru principal. În zilele acestea, scopul principal nu sunt niște acțiuni religioase, nu niște adunări distractive, ci scopul principal este ca noi să-L recunoaștem pe Dumnezeu și planul Său de mântuire cu toată omenirea. Scopul principal este astfel ca noi să devenim o parte al acestui plan de mântuire, astfel ca noi să fim incluși în lucrarea de mântuire al lui Dumnezeu din timpul nostru. Noi să nu stăm la o parte, ci noi să avem parte la tot ce face Dumnezeu în timpul nostru. Noi în acest loc cu adevărat credem că noi am ajuns la sfârșitul timpului sfârșitului. De asemenea, și semnele timpului vorbesc o limbă clară. Eu acum zâmbesc un pic, dar când noi am fost în România, a avut loc un cutremur aici în Germania. Linie aeriană, aproximativ 50 de kilometri de la Krefeld. Acolo s-a aflat epicentrul cutremurului. Oamenii au văzut cum se clătineau chiar și paturile și dulapurile. Când eu am aflat toate acestea, eu m-am gândit cât de bine este că acest lucru s-a întâmplat chiar în apropierea noastră. Astfel ca noi să o aflăm în apropierea noastră, ei, domnilor, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește chiar și aici, în apropierea noastră, fiindcă este scris că în acest mod se vor întâmpla lucrurile. Și iată, ele se și împlinesc până la cel mai mare cutremur, despre care a predicat chiar și fratele Branham. Acel cutremur va avea niște urmări groaznice. Acest cutremur va avea loc la țărmul de vest al Statelor Unite, și anume la crăpătura lui Sant Andrei. Aceasta, pe zi ce trece, se tot lărgește, iar într-o bună zi va avea loc prăbușirea mare. Iar în urma acelei prăbușiri, acea parte al țării nu va mai exista, ci se va scufunda în mare. Noi însă, care am recunoscut acest timp al sfârșitului și care am recunoscut și mesajul lui Dumnezeu în acest timp, noi purtăm o răspundere deosebită pentru vestirea al acestui mesaj dumnezeiesc. Noi nu avem pe prim plan două sau trei teme speciale, de exemplu dumnezeirea și botezul, ci noi vestim întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu. Această vestire are loc într-un mod echilibrat, fără fanatism, de orice fel. Vestirea noastră este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, precum ne-o descoperă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu referire la cele două locuri care există pe acest pământ, din care pleacă creștinismul, eu aș dori ca să fac niște observații și astăzi. Din prorocul Isaia 2, eu aș dori ca să citesc versetul 2 și 3. Noi, foarte scurt, vom puncta locurile biblice și ne vom continua vestirea. Din cauza traducătorilor, eu nu pot vorbi atât de repede ca dintr-o mitralieră, fiindcă ei trebuie ca să mai și traducă această predică, ca pe urmă să o mai înțeleagă și alții. Situația aceasta va fi până în acea zi când se va pogoră Duhul Sfânt. Atunci va vorbi unul singur și toți ceilalți vor înțelege, la fel cum a fost situația și de Rusalii. Atunci unul singur a vorbit și 16 sau 17 națiuni au înțeles ceea ce a fost spus prin Duhul Sfânt. Dar noi acum citim din Isaia 2, versetele 2 și 3. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice, veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. Noi nu vrem și nu putem să intrăm în amănuntul fiecărui gând. Din acest motiv, haidem ca să scoatem în evidență doar unele lucruri. Aici este scris în timpul sfârșitului. Deci la scurgerea vremurilor sau la sfârșitul timpului de sfârșit. Noi credem că Dumnezeu își dovedește cuvântul său. Și noi știm că El în diferiți timp, El face unele lucruri care au fost așteptate de către oameni. El face toate lucrurile când s-a împlinit timpul său. Eu aș dori ca să scot în evidență astăzi doar următoarele lucruri. În primul rând, se va întâmpla totul la sfârșitul timpului de sfârșit și în al doilea rând aș dori ca să subliniez căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului. În porunca misionară al Domnului nostru, din cunoscutele versete din Matei 28, din Marcu 16, din Luca 24, din Ioan 20, nouă ne sunt cunoscute aceste versete biblice. După aceea urmează Faptele Apostolilor 1. Acolo ne este relatat că Domnul nostru a fost împreună cu ucenicii săi timp de 40 de zile. Și el le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. După aceea urmează versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. După aceea urmează versetul 8, în care este scris, și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Cuvântul Domnului a plecat din Ierusalim. Eu nu știu câți dintre voi care ați vizitat Israelul, ați fost și în Odaia de Sus. Eu personal am fost cel puțin de 3 ori. În acel loc în care s-a pogorât Duhul Sfânt. Aceasta se află pe muntele Sion, capătul muntelui Moria. De fiecare dată când eu m-am aflat în acel loc, eu mi-am reamintit totul cu mulțumiri. Că în acel loc și-a avut originea Biserica Nou-Testamentală prin revărsarea Duhului Sfânt. În acest mod, cuvântul descoperit prin Duhul Sfânt a plecat din Ierusalim și a plecat în toată lumea. În această legătură, eu aș dori ca să mai citesc unele versete biblice din Faptele Apostolilor și din alte locuri, ca după aceea eu să vă arăt și partea cealaltă. De prima dată, haidem ca să citim din Fapte 15, versetul 2. În acel loc s-a ivit un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Atunci, ei nu s-au dus la Efes sau în Antiohia sau într-un alt loc, ci ei s-au dus la Ierusalim, astfel ca ei să verifice la fața locului, acolo în acel loc de unde a plecat cuvântul Domnului. Acolo, în acest loc, să fie luată hotărârea. Faptele Apostolilor 15, versetul 2. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite, și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Nu într-un loc oarecare, ci la Ierusalim. Dacă astăzi, în toate bisericile și în toate bisericile protestante, ai putea ca să faci propunerea, dacă voi aveți niște probleme oarecare cu unele teme biblice, atunci să nu se caute în cărțile străvechi, care au fost scrise cândva în cadrul istoriei bisericești, de către niște oameni oarecare, ci în locul acestora luați Biblia, luați cuvântul lui Dumnezeu. la fel cum a fost dat acesta la început. Întoarceți-vă la început și aflați totul. Numai în acest mod puteți primi claritatea din partea lui Dumnezeu asupra acestei teme. De exemplu, dacă noi luăm tema botezului biblic. Unii stropesc cu puțină apă, ceilalți cu mai multă apă, iar categoria a treia bagă sub apă de trei ori, unii cu fața înainte, alții cu fața în sus. Există un număr mare de botezuri. Biblia spune în Efeseni 4, o credință, un domn și un botez. Iar dacă eu doresc ca să aflu care este acest botez, acest singur botez, atunci eu trebuie ca să mă întorc la Sfânta Scriptură. Doar acolo pot eu primi răspunsul. De ce nu se face acest lucru? Oamenii au impresia că se află în siguranță și ei consideră lumina ar fi întunericul și invers, întunericul ar fi lumina. Totul ce este adevărat este declarat ca o minciună, iar minciunile sunt considerate corecte și adevărate. Iar linia de despărțire este trasă foarte clar, și anume între acel cuvânt care a plecat din Ierusalim și între acela care este total fals, care a plecat din Roma. Eu o cred cu desăvârșire că aceasta este voia lui Dumnezeu, astfel ca acum să fie dată chemarea de ieșire din Babilon, precum este scris în Apocalipsa 18. Noi ne vom reîntoarce încă la aceste versete biblice. Și dacă situația este astfel, atunci trebuie ca să se spună foarte clar care este Babilonul. De asemenea, trebuie ca să se spună foarte clar care vor fi urmările la toți aceia care se dedică sau care urmează acest sistem babilonian. Deci, haidem ca noi să învățăm lecția, precum este ea scrisă în Faptele Apostolilor 15. A avut loc un schimb de vorbe și pentru clarificare ei s-au dus la Ierusalim, astfel ca ei să primească răspunsul din gura acelora pe care Dumnezeu însuși i-a chemat la slujbă. În acest mod, ei aveau posibilitatea creată ca să respecte ceea ce a poruncit Dumnezeu însuși. Nu poate exista un astfel de bărbat al lui Dumnezeu chiar să desconsidere ceea ce au spus alți bărbați trimiși de către Dumnezeu. Și acest lucru mi-a devenit foarte, foarte mare. De fiecare dată când eu citesc relatările și povestirile apostolului Pavel, atunci inima mea saltă de bucurie. El a scris totul din inima mea. Și de ce acest lucru? Fiindcă același Duh este în aceeași lucrare. Acest Duh cercetează și adâncurile dumnezeirii. El posedă aceeași viață, aceeași descoperire. Eu nu aș fi în stare să scriu altfel nici măcar un singur capitol din Biblie. Eu nu aș fi în stare ca să corectez undeva ceva, ci așa cum a fost scris totul, așa este corect. În acest mod totul se potrivește și noi putem spune da și amin. Eu doresc ca să o mai subliniez și încă o dată. Dacă există cumva unele lucruri sau vreo ceartă sau păreri diferite, atunci trebuie ca să aibă loc o decizie. Dar această decizie trebuie ca să vină din partea lui Dumnezeu. Modalitatea nu este corectă, astfel ca în Biserica Mondială Unită, în care la ora actuală se află aproximativ peste 300 de biserici, ei să șadă la masa rotundă și să decidă. Aceștia toți nu au nimica de a face cu Biserica lui Iisus Hristos. Astfel de decizii omenești au valabilitate numai pentru cei de afară. Pentru Biserica Dumnezeului Celui Viu, deciziile lui Dumnezeu sunt valabile. Noi cu toții suntem incluși în acest cuvânt. Pentru acest lucru noi îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu și cuvântul Său se află în noi. Amin! Aleluia! Amin! Acest cuvânt este în noi. În Galateni, Pavel s-a supus unei cercetări și eu o consider bună. El nu spune, Dumnezeu m-a dovedit pe mine. Prin mine au avut loc semne și minuni mari. Ce rost mai are astfel ca eu să mă duc la Ierusalim? Ca eu să zic ceea ce vestesc eu. Dar el a fost destul de zmerit. În această legătură noi citim din Galateni 2, versetul 1 și 2. După 40 de ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază. Și acum urmează punctul, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. El a dorit ca să aibă siguranță că lucrarea pe care o face el în împărăția lui Dumnezeu are valabilitate. Ca să afle acest lucru, el trebuia ca să meargă în acel loc și să verifice că ceea ce vestește el este în concordanță cu ceea ce a fost vestit la început, de la Rusalii încoace. Și iată, totul s-a potrivit, fiindcă a lucrat același Duh, care conduce în tot adevărul. Situația mai este și astfel. Dacă toate lucrurile sunt în regulă cu noi, atunci nu ne este frică de o cercetare. Atunci noi putem ca să ne verificăm cu cuvântul. Eu mă bucur de asemenea că Pavel a spus că el a făcut această călătorie la Ierusalim pe baza unei descoperiri. Ce a fost aceasta? Dacă unui om îi este dăruită descoperirea lui Iisus Hristos, dacă îi este descoperit planul de mântuire a lui Dumnezeu, atunci poate ca să mai fie adăugată și descoperirea, în urma căreia el să se întoarcă în acel loc unde a început totul. Cum am și spus-o deja, ca să fii în posesia acelui absolut, să-mi fie arătat mie și tuturor lucrătorilor din cadrul împărăției lui Dumnezeu, că nu este permis ca unul dintre ei să fie sigur pe el însuși, toți au nevoie ca să se cerceteze, astfel ca ei cu toții să verifice dacă propovăduirea lor este în concordanță cu ceea ce a fost vestit la început. Pavel, care a avut această chemare la slujbă deosebită, voi cu toții știți ceea ce a scris el deja și în capitolul 1. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. În timpul ultimilor călătorii, eu am spus acest lucru undeva, că creștinismul este sub blestem, fiindcă totul a fost întors pe dos. Și dușmanul își are influențele sale în toate bisericile și în toate bisericile protestante, a sosit timpul de cercetare pentru toți cei cinstiți. Eu doresc de asemenea ca să mai adaug că cea mai mare înșelăciune are loc sub numele lui Dumnezeu. Dar oamenii nu știu acest lucru. Ei cu toții sunt orbiți. În Apocalipsa 14, versetul 6, este scris cunoscutul cuvânt care vorbește despre Evanghelia veșnic valabilă, care va fi vestită tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Această Evanghelie va fi vestită ca o mărturie. Și dacă această Evanghelie este veșnic valabilă, atunci ea trebuie ca să-și fi avut valabilitatea și ieri, dar să-și aibă valabilitatea și astăzi. Noi am dorit ca să ne întoarcem la această Evanghelie care își are valabilitate în fața lui Dumnezeu. Eu sunt convins că noi ne aflăm pe drumul cel bun și noi ne apropiem de ceea ce a existat în biserica cea dintâi. Acum noi am iluminat o parte, Faptele Apostolilor 2, Isaia 2 și restul de versete biblice pe care noi le-am citit. Deci cuvântul lui Dumnezeu a plecat deja din Ierusalim și din nou el va pleca tot din Ierusalim. Noi acest lucru îl știm. Noi de partea noastră suntem mulțumitori că acest cuvânt original a venit până la noi. Există unii oameni care spun, voi faceți așa niște lucruri mari din toate acestea. Ei zic, indiferent ce crezi, important este să crezi. Acest lucru, această idee sau această susținere sună frumos, dar nu este adevărat. Fiindcă în Iacov este scris că chiar și Satana crede, dar tremură. Dacă vorbesc musulmanii, atunci ei spun că se adresează celor credincioși. Și dacă vorbește papa de la Roma, atunci o poți auzi în știrile transmise sau o poți reciti în toate ziarele că papa s-a adresat celor credincioși. Dar căror credincioși a vorbit el? Papa a vorbit credincioșilor în papă. Și așa mai departe. Prin urmare, fiecare vorbește credincioșilor care cred în el. Dumnezeu însă vorbește acelor credincioși care cred în el, în Dumnezeu. Dumnezeu vorbește poporului său, care a primit cuvântul său. Aceștia consideră prețios totul ce a ieșit din gura lui. Din acest motiv, citim și cuvântul Domnului din Ioan 7, cine va crede în mine precum spune Scriptura, nu cum spune papa sau un episcop oarecare, ci cine crede în mine precum spune Scriptura. Acesta este punctul principal. Toată lumea religioasă crede, dar o astfel de credință nu își are valabilitate în fața lui Dumnezeu. Eu mă întorc la cuvântul Domnului din 1 Corinteni 15. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră. Acea credință care nu are ca punct de referință pe Iisus Hristos, cel răstignit, această credință n-are nicio valabilitate. O astfel de credință o puteți uita. Ce folos vă aduce o astfel de credință? Oamenii cred ce doresc ei, dar ce se întâmplă după aceea? Punctul de referință al credinței noastre trebuie ca să fie însuși Domnul nostru. El care a devenit om din cauza oamenilor, el care a înfăptuit eliberarea totală și care a înviat glorios în a treia zi. Toate bisericile care nu au ca punct de referință central pe Iisus Hristos cel răstignit și înviat, aceste biserici nu sunt în posesia a unui punct de referință. O astfel de credință este de fapt evlavioasă, dar îi lipsește puterea lui Dumnezeu. Noi dorim ca să aflăm și să trăim efectul propovăduirii crucii, fiindcă propovăduirea crucii este o putere a lui Dumnezeu. Așa este scris. Și anume pentru toți aceia care cred acest lucru. Pentru toți aceia care cred în ceea ce a făcut Dumnezeu în Hristos pe crucea de pe Golgota. Biserica romană este Babilonul. Eu nu citesc din scrisorile mele, eu citesc din Sfânta Scriptură. Eu nu vorbesc despre Babilonul de lângă râul Eufrat. Și dacă noi recitim aceste lucruri în Sfânta Scriptură, în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, atunci noi ce trebuie ca să facem? Noi trebuie ca să respectăm ceea ce a spus Dumnezeu și în acest punct. Cum am spus și mai înainte, dacă se ivește vreo întrebare, atunci trebuie ca să existe și un răspuns la această întrebare. Dar nu este permis ca acest răspuns să fie constituit doar din niște păreri, ci răspunsul trebuie ca să fie adevărat. Dacă există niște întrebări, atunci noi avem dreptul ca să primim un răspuns din partea lui Dumnezeu, și anume care vine din Scriptură. Versetul biblic din Testamentul Vechi noi îl regăsim în prorocul Ieremia, capitolul 51. Acesta este un verset biblic foarte potrivit. Din Ieremia 51 noi citim versetul 7 și versetul 13. Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur, care îmbăta tot pământul. Ați citit voi acest lucru? Ați și auzit acest lucru? Neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. Dacă cineva înnebunește sau își pierde mintea, atunci ce s-a întâmplat? Atunci el și-a pierdut orientarea. Atunci acest om este adus într-un loc unde este ținut sub control, fiindcă el este un pericol public în această stare. Dar în acest loc, Biblia ne spune că tot pământul, toate neamurile au băut din acest vin. De aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. De aceea ei cad în stânga și în dreapta și nu mai știu care este drumul lor. Dar în această situație unde vrei să faci marginile, dacă toți sunt ca într-o nebunie? În timpul nostru prezent, mulțimea oamenilor sunt de părerea că noi am fi nebuni. Ei se gândesc, acei oameni puțin la număr, dar ce se întâmplă cu ei? Mai bine ar fi ca să ne scăpăm de ei. Locul nostru nu este potrivit în această lume, dar mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă noi am fost scoși din acest mare Babilon. Și noi nu mai bem din vinul curviei ei, acel vin care îți ia mințile, în urma consumării al acestui vin, nu mai ai o vedere clară din punct de vedere biblic și din punct de vedere dumnezeiesc, ci noi am băut din paharul mântuirii și noi am intrat în posesia înțelepciunii dumnezeiești și am găsit îndurare în fața lui Dumnezeu. Acest lucru noi îl putem mărturisi. Și noi lăudăm prin aceasta harul pe care noi l-am primit din partea lui Dumnezeu. Astfel ca voi să știți despre ce oraș este vorba, noi citim versetul 13. Tu care locuiești lângă ape mari și care ai vischierii nemărginite, ați citit cu toții și ați auzit-o? Eu am văzut aceste vischierii mari și mulți alții de asemenea le-au văzut. În Apocalipsa 16, 17 și 18 este descris îndeamănuntul acest oraș mondial. Voi puteți să o recitiți? Tu care locuiești lângă ape mari și care ai vischierii nemărginite, ți-a venit sfârșitul și lăcomia ta a ajuns la capăt. Domnul oștirilor a jurat pe sine însuși, da, te voi umplea de oameni ca de niște lăcuste și vor scoate strigăte de război împotriva ta. Dumnezeu însuși se va răzbuna, fiindcă în numele Său a fost mințit tot poporul. Cum am spus deja și mai înainte, dacă oamenii sunt mințiți în alt fel, de exemplu, cum a fost situația în comunismul, atunci acest lucru are loc fără Dumnezeu și în public. Toți o văd și știu despre ce este vorba, dar dacă este susținută credința în Hristos, atunci aceasta este cu totul altă situație. Atunci haidem în această legătură ca să citim descrierea foarte exactă din Apocalipsa 17. Aici noi citim versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, vedeți? Ape, popoare, limbi, neamuri. Sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci această instituție nu conduce doar o singură țară sau o limbă sau un popor, ci ea tronează peste toate popoarele și toate neamurile. atât de exactă este Sfânta Scriptură, chiar și în acest punct. Vă rog frumos, rețineți și ultimul verset din Apocalipsa 17. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Ce mai poți adăuga la acest verset? Cine are urechi să audă și cine are o înțelegere dumnezeiască să înțeleagă. Totul este descris foarte exact în acest capitol. În versetul 9 este scris, aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Acel oraș care se extinde peste șapte dealuri este renumit în întreaga lume. Dacă este rostită ultima chemare a lui Dumnezeu, dacă sună trâmbița Evangheliei veșnice a lui Dumnezeu, pentru ultima dată, atunci trâmbița trebuie ca să aibă un sunet clar. Dacă noi vrem ca să cântăm cântecul, Marele Dumnezeu, noi te lăudăm și te cinstim. Și dacă ar veni un copilaș mic să învețe să cânte cu trâmbița și nimeni nu poate să-și dea seama ce fel de melodie este cântată, atunci cine dintre noi este în stare ca să cânte? Niciunul va cânta. Dar dacă vine acela învățat și priceput și ia trâmbița în mână și spune, acum, 2, 3, atunci noi cântăm cu toții conform sunetului dat. Că fiecare dirijor trebuie ca să fie în duhul componistului. Numai în această situație poate ca să țină pasul. Dacă toți predicatorii din timpul nostru prezent ar fi în Duhul lui Dumnezeu și dacă ei ar înțelege prin Harul Domnului ceea ce face Dumnezeu astăzi, numai în această situație ei pot să deosebească ceea ce este corect și ceea ce este fedos. Doar acela care este în stare să recunoască o parte poate să o recunoască și pe cealaltă. Acela care nu va recunoaște adevărul, nu va fi în stare să recunoască minciuna niciodată. Abia după primirea cunoștinței adevărului dumnezeiesc, abia după aceea urmează eliberarea de la toată înșelăciunea. Înainte ca să primești aceasta, nu ești în stare ca să o vezi și să înțelegi despre ce este vorba. Noi vedem, deci, că astăzi scopul principal nu este un nou amestec, sau un sunet neclar, ci astăzi este vorba despre Evanghelia veșnic valabilă al Domnului nostru, prin care Biserica Domnului este scoasă din tot Babilonul, este pusă la o parte și este purificată. Dacă aveți un pic de timp, în seara aceasta sau mâine dimineață, citiți odată capitolele din 16, 17 și 18. În urma citirii acestor capitole, voi o să primiți un tablou foarte clar, astfel încât voi deja mâine dimineață puteți să veniți la mine și să-mi spuneți, fratele Frank, despre aceste trei capitole nu mai este nevoie ca să mai predici. Nouă ne-a fost descoperit totul în timp ce noi le-am citit. Așa multe informații se găsesc în aceste trei capitole. În capitolul 18, în versetul 2, noi putem citi, El a strigat cu glas tare și a zis, A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, și așa mai departe. Noi de unde știm acest lucru? Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu o spune. În această instituție religioasă nu este Duhul lui Dumnezeu în lucrare, ci El este ceea ce este scris în acest verset. A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat. Duhul lui Dumnezeu este în acel loc unde este vestit adevărul, și anume adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Dar în acel loc unde sunt vestite toate minciunile și toate înșelăciunile, acolo se află, precum este scris în acest verset, dracii. Aceea este o închisoare a oricărui duh necurat. Ați citit cu toții? Eu am citit din Biblie. După aceea este scris mai departe în versetul 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Deci în ea se mai află niște oameni care sunt ai lui Dumnezeu, care sunt proprietatea Domnului. Aceștia trebuie ca să fie chemați afară. Noi nu judecăm pe acei sărmani oameni care sunt mințiți de la naștere și până la moarte. Și aceasta încă în numele lui Dumnezeu. Nouă ne pare rău de acești oameni. Noi însă judecăm acest sistem. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat. Eu o repet încă o dată și vă mai spun încă o dată. Duhul lui Dumnezeu este în acel loc unde este vestit cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea este foarte, foarte clară. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Ce poți să mai spui la acestea citite? Aceasta este sentința dată de Dumnezeu. Eu vă spun deja de astăzi. Nu va exista vreo posibilitate la vreun recurs. Sentința, decizia lui Dumnezeu este definitivă. Dumnezeu a știut deja înaintea începutului cum va arăta sfârșitul. Din acest motiv este foarte necesar ca în aceste ultime zile ca oamenilor să fie predicat adevărul lui Dumnezeu. Oamenii să fie făcuți atenți, să fie reamintit și ceea ce este corect și ceea ce este fals. În acest mod ei au posibilitatea creată ca să se decidă. Ei personal pot ca să se hotărească, cui doresc ca să slujească. În acest mod este stabilită și ținta lor veșnică. Dumnezeu a prezentat oamenilor direct la început ceea ce este bun și ceea ce este rău, le-a pus în față viața și moartea, ascultarea și neascultarea. Toate acestea Dumnezeu le-a pus în fața ochilor deja primilor oameni. Ei aveau posibilitatea ca să se decidă. Astăzi tu poți ca să te decizi. Tu vei asculta de această chemare. Sau vei spune, oare doar un grup atât de mic să aibă doar el dreptate? Și toată lumea religioasă să nu aibă dreptate. Eu vă rog frumos, fiți foarte atenți. Nu un om sau un mic grup are dreptate, ci Dumnezeu are dreptate. Noi ne aflăm în acest loc ca să dăm lui Dumnezeu dreptate. Și aceasta noi o facem prin faptul că noi primim totul ceea ce este scris în cuvântul Său. Și dacă respectăm totul ceea ce este scris în El, în acest mod noi avem posibilitatea creată să deosebim ceea ce este corect și ceea ce este fals. Numai în acest mod noi putem ieși din totul. În această legătură noi regăsim un cuvânt foarte minunat al lui Pavel în 2 Corinteni 6. Acest cuvânt ar fi putut ca să fie scris în continuare cu capitolul 18 din Apocalipsă. Dar Pavel a scris aceste cuvinte cel puțin 40 de ani înainte ca să fie scrisă Apocalipsa. Noi acum citim cunoscutul cuvânt din 2 Corinteni 6, de la versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Acestea sunt niște cuvinte care pur și simplu își au locul în timpul nostru. Este necesar ca aceste cuvinte să fie trâmbițate în toată lumea, astfel ca să fie dată ultima chemare. În acest mod se arată foarte clar oamenilor că ei nu pot ca să-și continue până la sfârșit drumul cel larg și ei să aibă impresia că ajung la ținta cu Dumnezeu. Cărarea cea largă duce în pierzare, chiar dacă această cărare este decorată religios, el totuși duce în pierzare. Doar acela care găsește cărarea cea îngustă și care intră prin poarta, doar acela va primi viața. Aceste lucruri le-a spus deja Isus. Punctul de referință al credinței este Isus Hristos însuși, nu o instituție religioasă, o biserică sau o biserică protestantă, ci Isus Hristos este cărarea, adevărul și viața. El este Dumnezeu descoperit în trup omenesc. El este Immanuel, este Domnul nostru, care ne-a mântuit. El ne-a iertat toate păcatele și toate fără de legile noastre. Prin harul său, El ne-a dăruit viață veșnică, viață dumnezeiască. Există și un alt verset în Ieremia, capitolul 8. Aceasta se referă la aceia care deja au ascultat chemarea lui Dumnezeu și care urmează această ascultare. Dar și în această situație, noi trebuie ca să fim foarte, foarte atenți. Nu este permis ca rana să fie legată în chip ușuratic, ci noi să consumăm cuvântul lui Dumnezeu ca un leac alinător. Conform cuvântului din Scriptură, El a trimis cuvântul Său și i-a însănătoșit. Noi acum citim din Ieremia 8, versetul 11. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși pace nu este. Chiar și în zilele noastre există niște evangheliști minunați. Eu nu am nimic împotrivă, dar aceștia nu se întorc la cauza. Ei doresc ca să evangelizeze, oamenii să fie vindecați. Ei doresc ca să existe multă carismatică, o atmosferă plăcută. Ei au plăcere în multe voci. Însă, după aceea, este vorbit într-un chip ușuratic despre vindecare și despre mântuire. Prin urmare, nu poate ca să aibă loc o vindecare de către Dumnezeu. Dimpotrivă, ei doar sunt un pic umeziți, iar dacă a trecut această atmosferă, ei din nou se află în starea cea veche. Dumnezeu dorește ca să trimită cuvântul Său, iar cuvântul Său este mai tăietor decât o sabie cu dublu tăiș. Cuvântul Său nu acoperă totul ce este în neregulă, ci cuvântul Său taie împrejur, astfel ca mireasa să devină cu adevărat o mireasă al cuvântului. De asemenea, cum și mirele a devenit un mire al cuvântului. El care a devenit trup, aici este scris, leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși pace nu este. Cine sunt acești oameni care tăgăduiesc numele lui Isus la botez? Dar acolo unde acest nume le aduce lor un câștig, acolo îl folosesc. Dar voi ați văzut-o cum o fac ei. Ei folosesc acest nume doar la ceilalți, nu la ei înșile. Aceștia doresc ca să aibă succese mari. Acela care dorește ca să aplice numele lui Iisus Hristos la el personal, acela începe cu botezul biblic în apă, în timp ce el se consideră împreună cu Iisus înmormântat și răstignit, ca după aceea el să fie scos într-o viață nouă. Doar în acest mod el poate umbla cu Hristos. Mergeți voi înșivă odată la toți acești evangheliști mari și spuneți-le odată, totul este atât de frumos ce are loc în numele lui Iisus Hristos, dar, scumpul meu frate și prieten, care este situația cu tine? Cu tine personal. acest nume care este dat și pentru tine? Tu l-ai aplicat practic la tine personal? Ai primit tu acest nume? Iar dacă după aceea îl mai vei întreba, ai fost tu cumva botezat în acest nume? Eu vă pot spune ce se va întâmpla după aceea. Cei mai mulți dintre noi vin de la țară și ei știu ce se întâmplă cu o mâță dacă o mângâi contra părului, și anume din spate în față. Dacă o mângâi din față în spate, atunci totul este în cea mai bună regulă, atunci ea scoate un sunet plăcut, aceasta să însemne, fă mai departe, acest lucru mie îmi place, dar vai de acela care o mângâie din spate în față, acela să stea lângă mâță, nu în fața ei. În aceeași situație sunt și astfel de oameni despre care v-am spus. Am înțeles noi cu toții acest lucru, ceea ce am spus noi adineauria. Este foarte posibil ca să folosești în mod aparent, spre exterior, numele Domnului, să folosești chiar și un cuvânt biblic sau o evanghelie, dar aceasta este o lucrare superficială, iar rana în acest mod este legată în chip ușuratic. În Proverbe deja este scris, numele său este un leac pinător. Din acest motiv te iubesc, fecioarele. Numele Domnului poate lucra într-un mod puternic, în cadrul bisericii Dumnezeului celui viu, doar prin ungerea, prin Duhul Sfânt. Dacă ungerea plăcută al Duhului Sfânt dă viață acestui nume în biserică și descoperă importanța lui, atunci acest nume va fi auzit cu plăcere și noi cu toții ne vom bucura. Chiar dacă timpul trece repede, eu aș dori ca să mai reamintesc încă un gând. Întrebarea este, dacă fiecare dintre voi în parte a înțeles aceste cuvinte sunt adresate mie, care este acum situația cu mine? Mi-a fost promisă cumva o mântuire superficială? Mi-a fost lipit doar un leucoplast? Sau am primit noi mântuirea din partea lui Dumnezeu în adâncul inimilor noastre? Precum i-a zis Domnul lui Zaheu, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, astfel ca noi să devenim niște oameni care au primit mântuirea pentru însănătoșirea lor. Nu doar o vestire superficială, ci o vestire profundă al întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Deja în Ieremia 6 este tratată aceeași temă. Aici noi citim versetul 17. Am pus niște străjeri peste voi. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim cu luare aminte. Am înțeles noi cu toții despre ce este vorba. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței. Există un cuvânt minunat și în 1 Corinteni 15, în versetul 52, unde este scris despre revenirea lui Iisus Hristos, și anume în timp ce va răsuna cea din urmă trâmbiță, și aceasta este de 100% trâmbița Evangheliei veșnice, care răsună pentru ultima dată la sfârșitul ultimei perioade bisericești. Cele 7 trâmbițe din Apocalipsă nu sunt o vestire al cuvântului, ci sunt niște urgii. Acestea nu au nimic de a face cu vestirea Evangheliei veșnice. Acestea voi puteți să le recitiți cu toții din Apocalipsă. După ce ați citit-o, vă veți da seama că acolo este vorba despre urgiile care vor veni peste acest pământ. Despre prima trâmbiță noi putem citi în Apocalipsa 8, în versetul 7. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ. Vedeți, această trâmbiță face parte dintr-o altă categorie. Aceste trâmbițe nu au nimica de a face cu trâmbița lui Dumnezeu. Revenirea lui Iisus Hristos însă este în legătură directă cu trâmbița lui Dumnezeu. Eu cred că acest lucru noi îl putem reciti și din 1 Tesaloniceni 4, în versetul 16. Haidem ca să citim împreună acest lucru. numai ca să observați deosebirea față de trâmbițele din Apocalipsă. Pe de altă parte, cum v-am și spus-o deja mai înainte, Apocalipsa este scrisă cel puțin 40 de ani după ultima scrisoare scrisă de către Pavel. Acest lucru se poate reciti în istoria bisericilor. Deci, trâmbițele cu urgiile din Apocalipsa nu pot avea nimica de a face cu ultima trâmbiță care va răsuna înaintea venirii lui Isus. Eu citesc acum din 1 Tesaloniceni 4 de la versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer. Nu cu o trâmbiță oarecare, ci cu trâmbița lui Dumnezeu. Și Pavel spune, dacă trâmbița dă un sunet neclar, cine se poate înarma pentru luptă? În această legătură eu aș dori ca să mai fac următoarea adăugare. În zilele noastre Dumnezeu a vorbit printr-un bărbat trimis de către El. Și acest bărbat nu a fost altcineva decât fratele Branham, pe care Domnul însuși l-a chemat pentru această slujbă. El a dat un ton foarte, foarte clar. Și dacă noi vrem ca să fim cinstiți, atunci noi știm ce este cântat. Iar ceilalți, de asemenea, și ei o știu. Din acest motiv, ei și declară războiul acelei grupări care s-a pus sub conducerea lui Dumnezeu și care se lasă încadrat în ceea ce face Dumnezeu acum, în acest timp prezent, astfel ca și ei să aibă parte la aceasta. Voi, de fapt, o vedeți, toți ceilalți merg împreună și țin la olaltă. Noi suntem singurii care suntem puși la o parte, fiindcă noi, din punct de vedere al învățăturii, nu putem să fim în concordanță cu ei. Dar acest lucru Dumnezeu însuși l-a vrut în acest fel. De asemenea, Dumnezeu a hotărât-o în acest mod, astfel ca noi să ieșim din mijlocul lor, astfel ca El să aibă un popor pus la o parte și dedicat total Lui, care este o proprietate sfântă a Lui Dumnezeu. La fel cum a vorbit Dumnezeu lui Israel, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui, dintre toate popoarele de pe fața pământului. Dumnezeu a ales un popor, o națiune întreagă, în Testamentul Vechi. De asemenea, are Dumnezeu și în Testamentul Nou, biserica Lui. El i-a ales din toate limbile, din toate națiunile și din toate popoarele. Nu este o națiune, ci este o seminție dumnezeiască. Din acest motiv, Pavel a putut ca să scrie, cetățenia noastră este în cer. Pe acest pământ noi suntem doar niște oaspeți și niște străini. Cetățenia noastră, patria noastră, este acolo sus, la Dumnezeu în slava Lui. Haidem ca să cuprindem. Pe acest pământ există două locuri din care a plecat creștinism. Pe prim plan, Ierusalimul, locul ales de către Dumnezeu. În acest loc au fost prorocii, a fost Domnul nostru, au fost apostolii. Acolo se află muntele Sion, acolo a trăit împăratul David și toți ceilalți bărbați mari ai lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu și-a început planul său de mântuire. Noi mărturisim deschis, noi stăm de partea lui Dumnezeu și respectăm cuvântul original care a plecat din Ierusalim. Noi respectăm învățătura care a venit de pe muntele Sion. Bineînțeles, există și acolo sus un munte Sion, dar unul este și aici, jos pe acest pământ. Într-un loc este scris, voi nu ați venit la muntele Sion, ci la orașul Dumnezeului celui viu, la Ierusalimul cel nou. Aceasta este mama tuturor. Este mama noastră, este patria noastră. Un poet a scris, patria mea este acolo sus. Deci noi stăm de partea lui Dumnezeu, îi dăm dreptate și acceptăm totul ce ne-a dăruit El din punct de vedere al învățăturilor, al descoperirilor. Noi respectăm cuvântul Său, Evanghelia Lui, practic totul ce ne-a dat El de la început. Putem noi să spunem cu toții amin la aceasta? Au urmat după aceea primele secole din Testamentul Nou. Și acest lucru poate să fie dovedit din punct de vedere al istoriei, că în primele secole din Testamentul Nou nu a existat Biserica Romano-Catolică. A existat doar o biserică al creștinilor în Roma, la fel cum a existat una în Corint, în Efez sau în multe, multe alte orașe. Acestei biserici i-a scris și Pavel. De asemenea, Pavel a scris foarte, foarte multe scrisori chiar din Roma. Și dacă eu îmi amintesc bine, Pavel a salutat 27 de oameni, în timp ce el a trăit în Roma. Pe toți aceștia, el i-a enumerat cu numele lor și le-a urat binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar în acel timp nu a existat o biserică romană precum este ea cunoscută astăzi. În primele secole au existat mulți curenți, fie el Atanasius, fie el Augustin sau toți ceilalți. Numele și epocile în care au trăit acești oameni ne sunt cunoscute, dar o biserică compactă romană nu a existat în acel timp. Abia din zilele lui Constantin, când puterea politică și puterea religioasă au fost unite, abia atunci s-a născut Biserica Romană. Biserica Romană, de fapt, s-a născut chiar și mai târziu. În anul 381, în Calcedon, ea încă nu era constituită. Dar după aceea, încetul cu încetul, ea s-a format. Tuturor protestanților le este băgată ideea în cap că Biserica Romano-Catolică ar fi fost cea din tâi biserică, care și-a avut începutul în Ierusalim. Dar în această situație, noi, în acest loc, trebuie ca să spunem că situația nu este astfel. Dimpotrivă, Biserica Romană s-a născut din politică și ea nu a fost pusă niciodată de către Dumnezeu. În cartea Creștinismul Tradițional, noi am descris acest lucru în toate detaliile. Acolo noi putem ca să vedem toată evoluția al acestei biserici. Din această biserică romană a plecat pe urmă toată învățătura falsă, care a fost răspândită în întreaga omenire. Atunci poate ca să vină cineva și să mă prindă de guler și să-mi spună: ei, prietene, tu acest lucru îl spui în public? Eu doresc foarte mult ca să am odată posibilitatea ca să vorbesc întregului public. Chiar și atunci eu o voi spune în acest fel. Eu cred că această zi va veni, ca să o spun în public, la fel cum v-am spus-o vouă și astăzi. Acest lucru trebuie ca să fie spus. Numai în acest mod oamenii sunt treziți. Eu din nou vă spun, noi nu ne atingem de acele suflete scumpe care și ele doresc ca să fie mântuite, ci noi ne atingem de acest Babilon. Noi vorbim împotriva acestei locuințe ale dracilor și tuturor duhurilor necurate și unde este practicat spiritismul, unde sunt chemați morții care au o calitate de sfinți. Ce avem noi de-a face cu cei morți? Ce avem de-a face cu ei? Nu și iarăși nu, fiindcă situația aceasta este precum a zis-o și fratele nostru Branham. Acesta este cel mai rău stadiu al spiritismului, iar oamenii pur și simplu sunt îmbătați complet. Și precum am citit noi deja în prorocul Ieremia, ei și-au pierdut mințile. Sunt îmbătați și cad în stânga și în dreapta. Bineînțeles, ei își au sărbătorile lor. Prietenul nostru din Bratislava mi-a dat o carte în care este povestită vizita lui Papa în Austria. De fapt, eu personal am văzut-o cum covorul cel roșu era întins în Klagenfurt, fiindcă eu eram chiar în aeroport. Eu trebuiam ca să aștept, fiindcă nu era permis ca să decoleze sau să aterizeze vreun avion. Până când s-a sfârșit această ceremonie? Un lucru eu doresc ca să vi-l spun. Dumnezeu să ne dăruiască har, astfel ca noi cu adevărat să înțelegem că toată lumea a fost atrasă în capcana acestei vrăjitorii. Ei nu se mai pot ajuta, doar Dumnezeu îi poate ajuta. Noi cu toții așteptăm acest moment în care Dumnezeu însuși intervine. Eu vă spun așa cum o gândesc și cum o cred. Dumnezeu va distruge această închisoare babiloniană și El însuși îi va scoate pe toți aceia care sunt hotărâți pentru viață veșnică. Celor legați li se va vesti eliberarea. Dumnezeu este destul de puternic. El poate scutura cerul și pământul. El este în stare să miște toate denominațiunile sau oamenii din cadrul acestor denominațiuni, astfel ca să-i aducă pe cărarea cea bună. În orice caz, decizia noastră este următoarea. Noi am recunoscut că cuvântul adevărat al lui Dumnezeu a plecat din Ierusalim. Iar acest cuvânt ne este transmis nouă prin această Biblie Sfântă. Iar totul ce vine de la Roma este greșit în toate colțurile și nu este în concordanță în niciun punct cu Scriptura. Fie învățătura despre dumnezeirea sau despre botez, sau învățătura despre cina, dar nu există nici măcar o învățătură care să fie în concordanță cu Scriptura. În acest Babilon totul este greșit. Acum voi vă puteți da seama ce importanță mare are vestirea cuvântului. Și voi să înțelegeți corect chemarea. Tu, poporul meu, ieși afară din mijlocul ei, despărțiți-vă de totul, nu vă atingeți de nimica necurat. Iar fiindcă noi trăim acum în ultimul timp și fiindcă Domnul îi cheamă și pe ultimii afară, din acest motiv trebuie ca să se vorbească atât de clar. Chiar dacă într-o bună zi aceasta mă va costa viața, dar sufletul tău îmi este mult mai de preț decât viața mea, fiindcă este scris, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și eu doresc ca să-mi pierd viața mea pentru cinstea numelui Său. Dar eu doresc ca voi să fiți scoși din toată înșelăciunea și să fiți readuși la cuvântul adevărului. Precum este scris, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dorim noi cu toții aceasta. Haidem ca să-i mulțumim noi lui Dumnezeu că ne-a trimis în aceste zile un bărbat după felul lui Ilie și lui Moise. Eu pot să vă spun aceasta cu conștiința mea împăcată și cu Biblia deschisă. Există multiplele făgăduințe pentru aceasta în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Dumnezeu a vrut ca să trimită un proroc înaintea zilei celei mari și înfricoșate. Dumnezeu trebuia ca să facă aceasta la sfârșitul zilei de har, fiindcă atunci când se termină ziua harului, după aceea începe ziua Domnului, cea înfricoșată. Deci, biserica trebuia ca să primească această slujbă din partea lui Dumnezeu, înainte ca să se termine ziua harului. Aceasta este doar o împlinire al făgăduințelor din cadrul cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a trimis cuvântul Său ca să ne jignească sau să ne lovească, ci El dorește ca să vindece. Se poate întâmpla ca aici colo și noi să fim loviți în timpul vestirii. Dar lovitura nu este atât de puternică, astfel încât noi să nu ne mai însănătoșim. Dimpotrivă, ci toți cei ce sunt loviți de către cuvântul lui Dumnezeu, toți aceștia se însănătoșesc, chiar dacă la început îi este amar în stomac. Tot așa a fost situația și cu prorocul Ezechiel. Sulul acela în gură i-a fost dulce, dar în stomac i-a fost amar. La fel poate ca să fie situația și cu noi. Atâta timp cât noi vestim acest cuvânt, totul este frumos. Dar dacă noi trebuie ca să trăim acest cuvânt, atunci poate situația se schimbă un pic. Dar toate acestea sunt necesare pentru sănătatea noastră. Dumnezeu are doar intenții bune cu noi. El ne spune tot adevărul despre El însuși, despre întregul Său plan de mântuire. De asemenea, El ne spune și tot adevărul despre acest sistem fals, care a furat întregii omeniri mintea duhovnicească. Impresia este parcă ei ar fi îmbătați. Dar unde s-au îmbătat ei? Ei s-au îmbătat de vinul acela care este amestecat în acest sistem fals. Un vin amestecat și stricat este împărțit de către acest sistem fals. Noi nu dorim ca să mai bem din acest vin. Noi dorim ca să devenim un azime al curăției și al adevărului, precum o scrie și Pavel către Corinteni. Bine ar fi dacă nu există cineva în mijlocul nostru care să se poticnească în acestea. Haidem ca noi să-i mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El vorbește atât de clar cu noi. Lui îi cuvine toată cinstea, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm în picioare și să cântăm împreună corusul Așa cum sunt. În timp ce noi stăm cu capetele aplecate și cu ochii închiși, haidem ca să ne cercetăm după o astfel de predică serioasă. Aici, în acest loc, rana să nu fie tratată superficial. Aici, Dumnezeu însuși să vindece rana. El trimite cuvântul Său, El lucrează prin Duhul Său, în ceata răscumpărată prin sângele Său. Și astăzi El cheamă afară, din toată înșelăciunea, din tot Babilonul. El pe toți îi cheamă la El, precum a făcut-o și în acel timp. Veniți la mine toți cei ce sunteți trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihna pentru sufletele voastre. Noi astăzi putem să găsim odihna în Dumnezeu. Astăzi noi să primim absolutul, siguranța în credința noastră. Astăzi noi putem ca să ne zidim puternic pe punctul de referință al credinței noastre. Acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu o biserică sau o biserică protestantă, nu o religie, nici o persoană renumită, ci punctul nostru de referință este însuși Domnul nostru și Dumnezeul nostru. El este punctul de referință al credinței noastre, de la El vine totul și la El se întoarce totul. Totul ce a venit de la El și ce este a Lui. Cuvântul care a plecat din gura Lui nu se va întoarce gol, ci cuvântul va împlini scopul pentru care a fost trimis. Și astăzi, în mijlocul nostru, cuvântul Său lucrează într-un mod minunat. El desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. El intră până în adâncul adâncului. Pot eu ca să vă întreb, în timp ce toate capetele sunt aplecate și toți ochii sunt închiși și toate inimile sunt deschise, pot eu ca să vă întreb dacă sunt cumva niște oameni în mijlocul nostru care încă nu s-au decis total pentru Domnul, dar care acum au simțit această chemare și ei știu că și ei sunt chemați. Dacă aceștia știu că a sosit momentul în care Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său și prin Duhul Său nouă tuturor, sau mai sunt și alte boli și necazuri pentru care să ne rugăm, indiferent de ce fel, voi puteți ca să ridicați foarte scurt mâna voastră. Vă rog frumos, rămâneți toți cu ochii închiși și cu capetele aplecate și cu inimile deschise în fața lui Dumnezeu. Cine dorește ca să fie inclus în rugăciune? Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze, El vede toate mâinile. Dumnezeu să binecuvinteze în partea stângă, în partea dreaptă și în centru. Dumnezeu să binecuvinteze, lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Credinciosul Dumnezeu, noi suntem o ceată atât de mică. Și atunci, o Doamne, când Tu Te-ai aflat aici pe acest pământ, odată erau mii de oameni, odată erau mai puțini, iar la sfârșit Tu ai zis ucenicilor Tăi, nu vreți și voi ca să plecați de la mine? O Doamne, noi nu suntem în stare ca să hotărâm numărul acestor oameni. Tu hotărăști acest număr. Dar noi astăzi vrem ca să-ți mulțumim că și noi avem prioritatea ca să facem parte din rândul acestora. Să-ți mulțumim, fiindcă ție ți-a fost milă de noi și te-ai preocupat cu noi. Îți mulțumim, fiindcă noi am devenit proprietatea ta. Tu ai văzut toate mâinile ridicate. Tu ai cercetat toate inimile. Tu cunoști toate problemele. Tu cunoști toate necazurile, fie ele sufletești, duhovnicești sau trupești. O, Dumnezeule, dovedește astăzi cuvântul Tău în mijlocul nostru. Dovedește cuvântul Tău în trupul nostru, în sufletul nostru și în duhul nostru, fiindcă noi credem în Tine, Te credem pe Tine, noi credem precum o spune Scriptura. Noi îți mulțumim, fiindcă acum, la sfârșitul zilei de har, Tu ne-ai trimis lumina. Tu ne-ai dăruit lumina înainte ca să vină miezul nopții. Această lumină ne iluminează drumul, astfel ca noi să putem observa cărarea Ta în acest întuneric care este peste întreaga omenire și peste toate popoarele. Cuvântul Tău descoperit a devenit o lumină pe cărarea noastră. Lăudat și slăvit să fii Tu, o Doamne! Într-un mod conștient, noi acum Te rugăm pentru toți frații noștri și pentru toate surorile noastre. Pentru toți aceia care nu erau hotărâți încă de 100%, Te rugăm și pentru aceia care încă erau de părerea că Babilonul să fie salvat sau vindecat, dar Tu ai spus, lăsați Babilonul în seama lui și plecați din mijlocul lui. Tu ai spus că Babilonul nu mai poate să fie salvat și nu mai poate ca să fie vindecat. O, Doamne, mântuirea și salvarea este doar la Tine, fiindcă astfel este scris în Iona, mântuirea vine de la Domnul. Tu ești mântuitorul nostru, Tu ești eliberatorul nostru. Tu ești Domnul nostru, noi suntem ai Tăi. Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai ascultat și fiindcă ne-ai binecuvântat și fiindcă ne-ai ajutat. Ție, Dumnezeului atotputernic, noi îți aducem mulțumirile noastre. În scumpul și sfântul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.